Ziņas vieglajā valodā. Partijas KPVLV Saeimas frakcijas vairākums nobalsojis par bijušā partijas biedra Jāņa Vitenberga atsaukšanu no ekonomikas ministra amata, jo viņš iestājās citā partijā – Nacionālajā apvienībā. Premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības jau iepriekš teica – balsojuma gadījumā prasīs Vitenberga demisiju. Par Vitenberga atsaukšanu no amata – nobalsoja KPVLV frakcijas vadītājs Māris Mažvilo, deputāti Ieva Krapāna, Kaspars Ģirģens, Ēriks Pucens, bet atturējās Ralfs Nemīro. Pret Vitenberga atsaukšanu balsoja četri frakcijas deputāti – Aivars Geidāns, Janīna Kursīta, Ivars Puga un Edgars Kronbergs. Visi četri deputāti, kuri balsoja pret, nolēmuši izstāties no KPVLV frakcijas. Līdz ar to Saeimas frakcijā palikuši vairs tikai pieci deputāti, kas ir minimālais frakcijas deputātu skaits. Pašvaldības grib, lai valsts vairāk uzmanības pievērš vietējas nozīmes autoceļiem un prātīgāk veido elektroauto uzlādes staciju tīklu. To atklāja šīsdienas Latvijas pašvaldības savienības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sarunas. Tāpat pašvaldības grib, lai pārmaiņas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā notiktu pārdomāti un bez steigas. Valsts ieņēmuma dienests sācis kriminālu procesu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtas naudas legalizāciju lielā apmērā pašvaldības deputātam piedarošā būvniecības uzņēmumā. Latvijas televīzija vēst iespējamā noziedzīgā nodarījuma veicējs ir Jēkabpils domes deputāts Andrejs Gavrilovs no Saskaņas. Gavrilovs vadītais būvniecības uzņēmums Erbauer Group bieži piedalījās un uzvarēja pašvaldību rīkotajos iepirkumos. Izmeklēšanā noskaidrots, ka vairāk nekā divu gadu garumā firmas darbiniekiem alga maksāta skaidrā naudā. Tādējādi valsts nodokļos zaudējusi 150 tūkstošus eiro. Tāpat deputātu uzņēmums legalizējis noziedzīgi iegūtu naudu vismaz 153 tūkstošus eiro. Pats deputāts šo lietu nekomentē, aizbildnoties ar emocionālo stāvokli. Viņš nedomā atteikties no dalības pašvaldību vēlēšanās un arī plāno turpināt darbu kā deputāts. Rīgas doma apņēmusies atgūt vairāk gadu garumā no pašvaldības maka aizplūdušo naudu, ko pēc vairākiem korupcijas skandāliem dome sauc par nozaktu. Domnieks šodien uzklausīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieci Inc. Cīrula ziņojumu par problēmām Rīgas pašvaldībā. Cīrula atklāja, ka biroja lietvedībā ir 4 krimināla procesi un 7 administratīvo pārkāpumu lietas, kurās iesaistītas domes amatpersonas. Viena no biežāk sastopamajiem pārkāpumiem esot fiktīvā nodarbinātība un naudas izšķērdēšana. Ir gadījumi, kuros par pašvaldības naudu rīkotas arī kāzas un jubilejas. Pasaules un reģiona lielvaras aicina nomierināt situāciju tuvajos austrumos. Naktī Izraela un Gazas joslā valdošais radikālais grupējums Hamas veica intensīvas raķešu apšaudes. Tā rezultātā dzīvību zaudēja vairāk izraeliešu un palestīnieši. Kopš pirmdienas Hamas kaujinieki Izraels virzienā ir raidījuši aptuveni 1500 raķetes. Savukārt Izraels bruņoties spēki ir atbildējuši ar aviācijas triecieniem blīvi apdzīvotajā Gazā. Vardarbības rezultātā miruši desmitiem civiliedzīvotāju.